95 od úmrtí studenta Jana Opletala a dalším milým hostem je Monika McDonough-Pajerová. Dobrý den, Moniko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nebudu zastírat, že my se známe těch 30 let a že si tady tykáme, tak bych u toho zůstal, abychom se nikdy neuřekli.
Já taky myslím, jak ten věk pokračuje, aby jsme potom.
Já myslím, že myslíš, že já ti budu tykat a ty mě budeš
vykne,
nebo naopak.
Budeme si raději tykat.
Jaký je to pocit po těch 30 letech tady na Albertově? Co se v tobě odehrává?
Tak Honzo, je to úžasný pocit, protože řekla bych, že letos poprvé ta atmosféra opravdu připomíná tu atmosféru před těmi 30 lety. Vlastně doteď to vždycky byl pocit takový jako trochu smíšený, že jsme něco chtěli, něco se nám podařilo, dost se toho nepovedlo. A po té Letné, včera musím říct, když jsem viděla ty lidi o generaci mladší, než jsme my, jak jsou vzdělaní, inteligentní, šikovní, jak prostě to úžasně dělají, tak vlastně jsem sem šla dneska úplně rozzářená a asi ne náhodou tady byly ty davy, které tu byly před těmi 30 lety.
Když zaspomínáme na ty dny před 30 lety, jak se to stane, že se člověk stane studentským vůdcem, tedy v tom případě studentskou vůdkyní?
To se stane tak, že člověk je hrozně otrávený z těch lží a z toho pokrytectví a z toho jazyka, který taky dnes už občas kolem sebe slyšíme, takový ten husákovský čechoslovakismus, kde lež a pravda se stávají jako stejnou věcí. A tím my jsme byli jako generace 17. listopadu obklopeni vlastně od základní školy přes gymnázium až po tu třeba moji filozofickou fakultu. Tam opravdu lidí, kteří říkali pravdu. Mezi profesory byly třeba 2 nebo 3 v 80. letech a mezi studenty nás bylo třeba 15 nebo 20, kteří jsme si říkali doopravdy, co čteme, na jaké koncerty chodíme a taky, že chceme dělat ty studentské časopisy.
Jednou z nich byla i Jana Hybášková, která tady seděla před tebou a vzpomínala na ty další, na Vlastimila Ježka a tak dále a tak dále. Možná dnešního, já nevím, 20. 30. by zajímalo, jak jste se tenkrát na ty demonstrace, respektive potom i v té stávkové činnosti svolávali, protože dnes by to bylo jednoduché, založíte si skupinu na Facebooku a je vás tam plno. Jak to bylo tenkrát?
Asi byla výhoda tehdy, že jak všichni vypadali stejně, to si možná pamatujete.
Já jsem tedy vypadal jinak.
Ty jsi možná vypadal jinak. No, možná. Ale jinak jako třeba na filozofické fakultě všichni vypadali stejně. Takže těch pár lidí, kteří chodili v černém, kluci měli trochu delší vlasy, teda jenom trochu, měli třeba v ruce nějakou knihu, nejlépe od amerického nějakého autora v překladu Miroslava Jindry nebo Radoslava Nenadála, což byli právě ti naši dva profesoři a Martin Hilský, to byli ti tři. Z asi 50. Tak vlastně my jsme se mezi sebou jako dobře poznali. A taky jsme poznali, když jsme třeba šli do Slávy a tam seděl Jan Hřebejk nebo Petr Jarchovský, že asi taky tak nějak patří k nám. A přitom to byla filmová akademie a my jsme je jakože neznali. Takže v tomhle to bylo jakoby jednodušší, že ti lidé, kteří měli podobné přemýšlení, podobný jazyk, podobné směřování, tak se jakoby poznávali i vizuálně a říkali mi lidé třeba v Ostravě nebo v Brně nebo u nás v Ústí nad Labem, Děčíně, že to tak bylo vlastně všude, že těch 10-15% lidí, kteří něco proti tomu režimu dělali, tak se vlastně osobně poznávali.
Takže řečeno dnešním jazykem sociálních sítích byla to taková facebooková bublina ten.
Vlastně to byly takové bubliny a jestli bylo něco naším úkolem jako vysokoškoláků v 80. letech, tak to bylo propojit bublinu disentu, který byl opravdu zahnaný do geta, to se tedy těm státní bezpečnosti a komunistické straně podařilo, oni byli opravdu obklíčení, Václav Havel, Jiří Dienstbier, Luboš Dobrovský a další. A my jsme byli tedy v té šedé zóně a jestli jsme měli nějaký úkol, nebo já jsem vnímala jako úkol to propojit ty bubliny a vybudovat nějaký most důvěry mezi námi, studentstvem a těmi disidenty v té opozici. A musím říct, že to vůbec nebylo lehké, protože oni nedůvěřovali nám a moji přátelé na fakultě samozřejmě nedůvěřovali jim.
Jak se ta důvěra navazovala, nebo jak se ta důvěra a nedůvěra překlenovaly?
trvalo to 2, možná 3 roky. My jsme vlastně tu studentskou nástěnku na fakultě začali dělat už 2-3 roky před revolucí. Pak jsme dělali takové ty diskuzní kluby na Novotného lávce, kde třeba nám zatkli Rudolfa Batěka nebo Jiřího Dinsbíra přímo jako, představ si, že moderuješ debatu, jsem moderovala debatu a najednou vidím, že mi tam zatýkají jako 2 účastníky té debaty, tak představ si, co bys asi jako dělal. Tak já jsem to teda přerušila, řekla jsem, že za těhle okolností a tak. Ale chci jenom říct, že ta důvěra se navazovala hrozně těžko a je dobře, že se na to ptáš zrovna dnes, protože myslím, že je potřeba, aby se tady vybudovala důvěra mezi těmi úplně nejmladšími lidmi, které jsme viděli včera třeba na té Letné a kterým já opravdu strašně držím palce. Mezi naší generací toho 17. listopadu, řekněme, takže střední generace, a mezi lidmi, kteří jsou jakoby nad námi o generaci o 2 a jsou možná trochu zklamaní z toho, co se tady za těch posledních 30 let odehrálo.
Ty máš na slušivém kabátě pod slušivou šálou placku, tedy odznak Občanského fóra, který má na sobě, řekl bych, patinu té doby. To znamená, je to originál z před 30 let.
To je skutečně ten originál. Já jsem ho opravdu 30 let vozila sebou všude, kde jsem pracovala a žila. A mě strašně udělalo totiž radost, že jí měli včera na sobě Mikuláš Mynář a Benjamin Roll. Někteří lidé na té demonstraci. Jinak bych si ji nebrala, protože já nejsem nějaký moc člověk, který rád nosí odznaky a badže, ale to mě tak včera dojalo, musím se přiznat, že jsem to prostě vyhrabala.
Jak se rodil a jaký byl ten první vztah, nebo ty první kontakty mezi studentskými vůdci listopadu 89 a zástupci vznikajícího Občanského fóra?
První byly tak, že my jsme se jako studenti, vysokoškoláci, kteří dělali ty časopisy, Situaci, Kavárnu, MKO, snažili dostávat rozhovory od těch lidí. Takže třeba Tomášovi Drábkovi, medikovi z lékařské fakulty tady nedaleko se podařilo udělat rozhovor s Václavem Havlem, nebo úplně neuvěřitelné. Mně se podařilo udělat rozhovor s Jiřím Muchou, později s Pavlem Tigridem, s Jiřím Kolářem. My jsme vlastně jakoby zkoušeli poznat, kdo byli ti lidé, kteří šli před námi, kdo vlastně udržoval naživu nějakou tu humanistickou, liberální, proevropskou, demokratickou tradici před námi. Protože my jsme žili jako na poušti. I když byl člověk student filozofické fakulty, tak potkat někoho zajímavého nebo inspirativního bylo hodně těžké. Takže první věc bylo poznat se navzájem a řekla bych, že oni, když nás viděli poprvé, tak si říkala, bůh ví, jak se tam na tu vysokou školu dostali a co tam všechno dělají a tak. Ale potom, když nás viděli 2-3 roky na těch demonstracích, na těch koncertech, jak snaživě podepisujeme a roznášíme několik věd, jak nás chtějí vyhodit ze školy, jak na nás nasadili státní bezpečnost, jak už chodíme taky na výslechy jako oni, tak nás vlastně ta opozice jakoby přijala a dejme tomu, někdy od léta 89 už jsme opravdu táhli za jeden provaz v tom smyslu, že jsme dělali věci společně.
Co tě k tomu vedlo? Co tě vedlo k těmto aktivitám? Byla to výchova? Doma jste žili jako homopolitikus?
Já jsem z pohraničí, což bych řekla, že je možná důležité, ze Sudet, mezi Ústím nad Labem a Drážďany, takže já jsem vždycky chtěla vidět, jako, co je za tou hranicí a učila jsem se cizí jazyky, abych mohla poslouchat rozhlas německý, rakouský, anglický, švédský třeba, taky francouzský. Chtěla jsem vlastně jako zjistit, co je za zdmi toho geta. A moji rodiče byli jakoby ta šedá zóna, maminka psycholožka, tatínek fotograf, ale znali osobně některé lidi z toho geta. Takže třeba Sváťu Karáska, evangelického faráře, kterého teda miluju, to byla taková otcovská jakoby postava. A taky musím říct, že v roce 1980 a potom, když mě bylo 14, 15, 16 a tihle lidi odcházeli ze země, protože vlastně ten režim je donutil emigrovat, tak já jsem jednak byla z toho strašně smutná a jednak jsem se snažila jim pomoci aspoň v tom, že jsem je teda učila to jediné, co jsem uměla, německy, anglicky. A takhle jsem se dostala do hledáčku státní bezpečnosti, takže v 16 letech na mě zavedli ten první svazek, což říkají historici z Ústru, že jsem byla jako nejmladší osoba, na kterou bylo zavedeno signální svazek, což znamenalo profilaktické a posléze nějaké opatření. Ale to já jsem naštěstí nevěděl.
Dnes byli hosty tohoto speciálního vysílání radiožurnálu, kde se prolne postupně 30 významných osobností, například Šimon Pánek, byl tady Jan Bubeník, byl tady Václav Bartuška. To znamená další z těch studentských vůdců, řekněme dneska už legendárních vedle Moniky Pajerové. Tahle vaše parta se občas sejde, anebo vás už těch 30 let ne rozdělilo úplně, ale nasměrovalo každého svou cestou a nemáte důvod k nějakým nostalgickým abiturientským srazům?
Tak my se pořád vídáme, jednak většina z nás se pohybuje v novinařině, v diplomaci, dokonce teď máme třeba Pavla Žáčka v parlamentu a zajímají nás podobné věci. Já osobně jsem asi nejblíž k té partě kolem studentských listů, to znamená, to je Pavel Žáček, Věra Krinclajová, Klára Pospíšilová, lidé kolem Reflexu, protože tak nějak s nimi jakoby souzním v tom, že novinařina je strašně důležitá. Vy novináři jste teď první na ráně, samozřejmě. Je hodně podobná tomu, co dělám já, učím na vysoké škole, takže vlastně je to o slovu, o jazyku a taky to středoliberální prostředí a ten zájem o minulost, to asi mě s nimi hodně spojuje.
Dalším hostem radiožurnálu tady na Albertově byla Monika Pajerová, Monika McDonough Pajerová, abych řekl její jméno jiné než dívčí. Moniko, děkuju.
Děkuju moc krát.
Měj se hezky, rád jsem tě viděl. Naschledanou.